kviečiame pasiklausyti pranciškonų brolio Gedimino Numgaudžio ir brolio Jaroslav Rekvart 14 eilinio sekmadienio homilijų.
Jėzus mokinių lydimas parkeliauja į savo tėviškę. Kas yra jo tėviškė? Kur yra jo tėviškė? Jis gimė, žinom, Betlėjuje, paskui jis slapstėsi Egipte, Erodui mirus, jo tėvai sugrįžo į miestą Nazaretą. Sugrįžo ar atvyko? Iš kur Marija leidosi aplankyti Elzbietos? Iš Nazareto ar iš Jeruzalės? Na, pagal krikščionių tradiciją, nors Marija gimė Jeruzalėj, bet sužadėta su Juozapu, nors keista detalė, nepradėjus dar jiems gyventi kaip vyrui su žmona, ji pagal vėlgi krikščionišką legendą turėjo apreiškimą prie šaltinio, prie gyvojo vandens. Aišku, kur kitur bibliškai taip jau lygu ir tiktų Marijai turėti susitikimą su viešpaties angelu prie šaltinio. Ir ten dabar arabų krikščionis meldžiasi prie to šaltinio. O katalikai turi kitą vietą, kur Marija susitiko su angelu. O kas čia žino dabar, kur iš tikrųjų susitiko? Ir ko gero netiek jau svarbu šitoje ar kitoje vietoje jis susitiko. Svarbu, kad susitiko ir tos vietos tiesiog mums primena tą susitikimą. Mums svarbus pats susitikimas, o ne vieta, kur susitiko, ne? Tai va, kieno tradicija tikresnė, tai kai mes piligrimai važiuojam į Nazaretą, tai aplankom ir vieną, ir kitą vietą. O kaip čia dabar Juozapas tame Nazarete atsidūrė, kaip Marija atsidūrė? Prie Galilėjos ežero buvo statomas naujas miestas, Tiberiada, ir daug vyko nauja kūryščių, kaip sakant, kūrėsi žmonės prie ežero. Tai Juozapas, būdamas dailidė, turėdamas tokį amatą, statybininko amatą, jis nebuvo stalius, kaip mes įsivaizduojam, nes kaip po tokių baldų tais laikais buvo nedaug didelė prabanga, nes medis buvo didelė brangenybė. Tokių laistimo sistemų, kaip šiandien tada dar Izraelyje gal nebuvo. Aišku, buvo daug visokių vedukų ir romėnų garsusis vedukas iš kalnų atvestas vanduo ir panašiai, bet jis būdavo vedamas į prabangius kvartalus, kaip sakant. O šiaip žmonės ėmėsi vandenį iš, kaip ir Marija, iš to šulinio, kuris ir šiandien dar saugomas pagal arabų krikščionių tradiciją. Ir štai statybininkas Juozapas galbūt darbavosi irgi Tiberiadoj, o gal Nazarete statė namus ir Jėzus išmoko to amato. Ir čia, kaip ir jo tėviškė, ir jis vadinamas Jėzumi iš Nazareto. Ne? Jėzus iš Nazareto, mums pažįstamas jo vardas. Nes buvo ir kitų, galbūt tokį panašų vardą nešiojančių žmonių, ir buvo įprasta pridėti miestą, kuriame tas žmogus gyvena. Pavyzdžiui, Marija Magdalena. Jos pavardė tokia Magdalena. Ar tai yra Marija iš Magdalos? Yra toks irgi miestelis, neprastas, dabar atkasinėjimas archeologų, randama ten vėlgi prabanga Magdaloj. Ir archeologija patvirtina visus tuos. Simonas iš Kirėnės. Mes Biblijoje turim vardus ir šalia miestą, iš kur kilęs tas žmogus. Taigi Nazaretas, sakykime, jo tėviškiai, jis grįžta į savo tėviškiai, į Nazaretą. Ir šiandien stovi bažnytėlė senos žydų sinagogos vietoje, kur pagal krikščionių tradiciją Jėzus, sugrįžęs po krikšto į Nazaretą, atviniojo pranašo Izaijo pranašystę. Turiu pastebėti, kaip pratęs, šabo dieną. Jėzus šventė šabą. Jėzus šventė šabą. Man kyla klausimas, kodėl mes sekantis Jėzumi nedarom taip kaip jis, nešvenčiam šabą. Kažkas nusprendė ir pakeitė, kad šabą nebešvesim. Švesim sekmadienį, švesim Jėzaus prisikėlimo šventę. Nežinau, ar Jėzus kur nors davė tokių nurodymų, įtariu, kad apaštalai dar šventė šabą kaip ir Jėzus ir tik keletą šimtmečių po Jėzaus kažkur atsiranda kiti failai, kaip sekmadienio šventimas. Ir tas šabo šventimas, kuo jis buvo ypatingas Jėzaus gyvenime, jis buvo įpratęs šabo dieną eiti į sinagogą. Susirenka visi žydeliai ir ką jie ten daro? Šlovina viešpatį, gieda giesmes, psalmes ir skaito Torą. O koks nors rabinas moko. Ir Jėzus elgiasi kaip rabinas, jam paduoda skaityti rytinį, jis atvinioja, skaito tekstą. Ir prisimename vienu atveju, jis po krikšto perskaito pranašo Izaijo pranašystę ir sako, šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. O koks ten buvo tekstas? Viešpaties dvasia ant manęs, jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams, siuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, maloningų viešpaties metų ir daug kitų dalykų. Ir Jėzus sako, šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Kame išsipildė? Jame išsipildė. Jis pritaiko savo, jis čia prisistato kaip mesijas, kaip pateptasis. Kristus irgi nepavardė. Kristus graikiška versija žydiško žodžio mašiech pateptasis. Mes vadiname graikiškai Kristumi arba kartais mesiju, bet tai reiškia tą patį. Mesijas nuo hebrajiško žodžio, Kristus nuo graikiško žodžio. Taigi jis prisistato kaip pateptasis, kaip mašiech, kaip išpranašautasis su misija, kuri įvardinta pranašo Izaijo pranašystėje. Ir čia kyla pasipiktinimas panašus, kaip šiandien aprašytas. Ar tai ta pati istorija, ar kita? Morkaus aprašyta, galbūt jis ne vieną kartą su mokiniais lankėsi Nazarete, bet greičiausiai čia yra tas pats atvejis, pratesimas tos istorijos, kai norėjo jį Nazareto žmonės nustumti nuo skardžio, pasipiktinę juo, kai jis jiems prikišo jų netikėjimą, prikišo, kad tėviškėje nepriimamas pranašas, nes jie sakė, ar jis ne Dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis? Mes juk pažįstam jo seseris, jo brolius, kurie gyvena čia. Jums kils klausimas, jeigu mergelė Marija nepalietėta, ar ji turėjo daugiau vaikų, o kas čia per broliai, kas čia per seseris? Ką mano katalikai? Iš kur čia Jėzaus broliai seseris atsirado? Na, esu girdėjęs visokių versijų katalikiškų, kad čia pusbroliai, tipo, giminės, kuriuos žydai visus broliais ir seserimis vadina. Nėra pas juos pusbrolių, pusseserių ir panašiai. Bet kita versija yra, sena labai irgi krikščionių versija, tradicija tokia, kad Juozapas buvo našlys ir iš pirmos santokos turėjo vaikų. Tai jie ir yra tie Jėzaus broliai seseris, kurie gyvena kartu. Kuri versija teisinga, nežinau. O jūsų tikėjimas mergelė Marija labai susviruotų, jeigu sužinotumėt, kad Marija turėjo daugiau vaikų. Negalima Marijai daugiau turėti vaikų. Ne. O kodėlgi ne? Kodėl jai atimti motinystės džiaugsmą daugelio vaikų? Kodėl vienintelis turi būti? Dėl to, kad Dievo sūnus. A Jėzus nesigėdėja mūsų vadinti broliais ir sesėmis? Kodėl turėtų Marijos garbė sumažėti, jeigu ji turėtų daugiau vaikų? Ką daugiavaikės motinos mažiau garbingos negu viena vaikės? Kame reikals? Žydiškoj kultūroj, žydiškoj sąmoniai, tai tikrai ne problema, tai garbė ir šlovė. Na, bet palikim šitas paslaptis viešpačiui. Sužinosim ten danguje, kai susitiksim ir paklausim, ar tu Marijos sūnus, ar ne. O mes visi jau sūnus ir dukteris. Jau Marija visų mūsų motina. Nu gerai. Bet čia piktinasi Jėzumi. Kodėl piktinasi? Jie buvo įpratę Jėzų matyti kaip dailidę sūną, ne? Kaip dailidę. Paprastą statybininką, obliuojantį, pjaustantį lentas, mūrijantį, dedantį akmenis, gal net tašantį akmenis. Namai buvo netokie, kaip pas mus dabar. Nazarete žmonės gyveno tiesiog uoloje, išsigremždavo iš uolos kambarius ir tik įėjimą užstatydavo, akmenimis užmūrydavo ir galbūt duris įsidėdavo, o gal ir ne duris, o tik tais kokį nors iš kupranugarių vilno sumegsta storą audeklą, kaip duris. Kas ką išgalėjo? Mes žinom, kad ta šeima nebuvo turtinga, nors šiandien statybininkai pas mus yra turtingiausia vyrų grupė, ko gero, Lietuvoje, ne? Jau pigiai nepasamdysi, bet kaip buvo su Nazareto šeima ir jeigu dar tiek burnikių valgė prie vieno stalo, kaip čia surašyta, tai pasiteisina žodžiai, kad jie buvo neturtingi, ne? Ir Jėzui buvo nesvetimas neturtas ir galbūt nedaug matė jis prabangos. Va, bet ne tai svarbiausia, svarbiausia yra tai, ką viešpats nori mums šiandien pasakyti, koks yra priekaištas Nazareto gyventojams, Jėzaus tėviškės gyventojams. Jėzus jiems tarė, tik savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose taip negerbiamas pranašas. Ir jis negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė. Štai Jėzaus žodžiai, tik savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose taip negerbiamas pranašas. Ko gero galėtumėm perfrazuoti tuos žodžius tokiais žodžiais. Tik savo bažnyčioje ir tarp savo bendruomenės narių taip negerbiamas pranašas. Galėtumėm tai perfrazuoti. Tas, iš kur čia atsirado, tylėjo, dabar burną atvėrė. Ne? Panašiai ir su Jėzumi mes įpratę jį paslėpti saugiai, kaip sakant, po sakramentais. Viskas įvilkta į liturgiją, kaip sakant, ni žingsnelių į šoną. Mes įpratę, kad Jėzus visą laiką tylus švenčiausiame sakramente, nejuda, nekruta, kaip sakant, rimtas ir padoriai elgesi, nesikiša į mūsų gyvenimus. Mes ateinam, padoruojam, paaiškinam jam, ką jis turėtų padaryti dėl mūsų, apturim ale paguoda jo išsišnekėja. Gal panašią paguodą patirtumėm pas psichologą arba kokioj nors paguodos grupėj, gal maldos grupėj panašiai patiriam paguodą išsišnekėja. Nu, panašiai ir per adoraciją galbūt. Ir viskas, juk Jėzus daugiau nieko nedaro katalikų bažnyčiui. Kur paskutinį kartą jūs girdėjot, kad Jėzus švenčiausiame sakramente ką nors būtų išgydęs arba ką nors, kam nors rimto pasakęs? Jūs čia turėjot stovyklą, pas mus čia stovykla vyksta nuo penktadienio. Pranciškonų pasauliečių ordino stovykla. Apie 50 žmonių čia toj stovykloj ir va kunigas brolis Pranciškonas iš Klaipėdos, Jaroslavas, pamokslavova. Jam gerai iš Klaipėdus atvažiavo, čia jau iš karto autoritetas, kaip sakant, išvykus kyla. Nežinau, kaip ten Klaipėdoj sekasi su tuo. Kai aš nuvažiuoju kur nors, tai vat, man sako, a va, kaip tu atrodai. O aš, kai klausiausi Radio Marija, nepagalvojau, kad tu žilas. Visokių įdomių komplimentų prisiklausiau, išvykęs iš Pakutos. Bet grįžtant prie Jėzaus. Iš tikrųjų, ar mes nesam jo įkalinę savo netikėjime, ar dėl mūsų netikėjimo jis toks tylus ir nejudrus mūsų bažnyčiui? Ir ar nekyla pasipiktinimas ir nerimas ir baime, kai Jėzus sujuda kur nors, ką nors išgydo arba kam nors kokį nors vat, dalyką apreiškia, prakalba į širdį arba paliečia ir žmogus sukrestas Jėzaus prisilietimo, Jėzaus artumo, Jėzaus patirto stebuklo, pradeda neadekvačiai elgtis bažnyčioj? Ar nesukelia pasipriešinimo? Ar mes bent kiek geresni už tuos Nazareto žmonės? Ar dėl mūsų netikėjimo ir Jėzus nesistebi ir negali pas mus daryti tokių stebuklų, kuriuos darė kitur, kur nebuvo stiprių tradicijų ir kur žmonės buvo atviri, nes jie nepažinojo viešpaties tradiciškai, saugiai ir buvo atviri netikėtam jo pasirodymui ir veikimui. Turim pasitikrinti. Štai pranašas Ezechielis šiandien, irgi dvasios įkvėptas, kalba žydams, jis siunčiamas pas žydus, kuriuos viešpats įvardina kaip Izraelio sūnus, tuos neklaužadas, kurie prieš mane sukilo. Jie patys ir jųjų tėvai iki pačios dienos man priešginiauja. Jie sūnus įžūlus ir kieta širdžiai. Atkreipkite dėmesį, kaip Dievas įvardina. Jis nesako, tie niekšai, tie neklaužados žydai. Būtinai eina Izraelio sūnus. Jie sūnus įžūlus ir kieta širdžiai. Sūnus. Vis tiek kieta širdžiai, įžūlus, bet vis tiek sūnus. Nesvetimi. Ir jis siunčia pranašą pas juos. Nors atrodo, kad vis tiek neklausys, nes tai atkakli tauta. Tačiau bent te žino, kad pranašas buvo jų tarpe. Kas čia per Dievo strategija? Jis negali jų širdžių suminkštinti, juos gerai sukrėsti. Oi, kiek jis jau yra juos krėtęs ir krėtęs. Nu tai nusispjautų ir paliktų, kiek gali vargti su jais. O gal taip ir padarė? Nes bažnyčia apie 4th century nusprendė, kad Dievas nebemyli Izraelio. Kad dabar naujasis Izraelis, nauja Dievo mylimoji, sužadėtinė bažnyčia. O žydai, Izraelis, pirmoji Dievo meilė, Dievo palikta, pamiršta, atstumta ir ją reikia bausti. Dievas nepakankamai juos baudė, tai mes dabar juos pabausim už Dievą. Ir daėjom iki holokausto, 2nd world war metu. Mes irgi Lietuvoj prasimojavom, ne? Sakau mes, mūsų tėvai, protėviai, seneliai ar kas, kažkas iš mūsų dalyvavo. Bet kol mes nesam atsiriboję nuo to nusikaltimo, tai aš sakysiu mes. Nes mes irgi turime tam dalį, jeigu bandome pateisinti, nutylėti arba pritarti ir neužimam Dievo pozicijos, neišpažįstam, kad tai nusikaltimas, kad tai prieš Dievo valią, kad mes neišlaikėm egzamino, nepriėmėm brolių žydų kaip Dievo vaikų, kurie bėdoj nepaliūdėjom jiems tos meilės, kuri mums per juos Dievo apreikšta, nesugražinom jiems skolos, bet atvirkščiai padarėm viską, kad būtų jiems neįmanoma patikėti Dievo meilę. Neįmanoma patikėti Jėzumi, Jėzaus vardu vyko pogromai, kerštas žydų tautai. Visoje Europoje 1500 metų jie buvo varginami ir kankinami po kryžiaus ženklu, Jėzaus vardu ir panašiai. Bet Dievas, kaip apaštalas Paulius laiškė Romėnams 11th chapter, sako, Dievas jų neišsižadėjo. Jis ištikimas savo meiliai ir jie visada išlieka mylimi sūnus. Ir todėl Jis pas juos siunčia ir siunčia pranašus, kurie nužudomi, bet jis vis tiek juos siunčia ir sako, aš ištisą dieną ištiesęs rankas laukiu. Kodėl pas mus toks netikėjimas mūsų Lietuvoje, bažnyčioje, mes lengvai pasislėpiam su savo netikėjimu už liturgijos, viską išpildom, tai liktai ir gyvenam tikėjimu. Bet žydų tauta irgi šlovino viešpati, o Dievo žodis sako, jie garbina mane lūpomis, bet jų širdis toli nuo manęs. Tai ar mes geresni su savo netikėjimu? Ir ar mums nereikalingas irgi pasigailėjimas? Ar mums nereikalingi pranašai, kurie ateitų ir šiandien mus sukrėstų? Ar mums nereikia, kad Dievo žodis mus šiandien pasiektų, pažadintų gyventi tikėjimu, pažadintų pasišventimui, tarnystei, nes netikiu tuo tikėjimu, kuriame nėra tarnavimo. Tikėjimas be darbų arba be tarnystės apaštalo Jokūbo žodžiais yra miręs. Mes norim, kad Viešpats mūsų pasigailėtų. Bet yra tokie dar jo žodžiai. Rūpinkitės dangaus karalystę, o visa kita bus pridėta. Ir mes tėvę mūsų maldoje sakom, tėvę mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Mes meldžiame, kad jo valia išsipildytų čia danguje ir žemėje. Bet kas mūsų galvelėse po tuo tavo valia? Ar nėra tai, kad man būtų gerai? O kokia yra didžiausia Dievo svajonė, Dievo troškimas, Dievo valia, kurioje aš turėčiau dalį prisidėdama savo troškimu, prisidėdama savo malda? Ar tai nėra žydų tautos atsivertimas, žydų tautos išgelbėjimas, kurie yra raktas viso pasaulio tautų išgelbėjime? Ar ne dėl to bažnyčia dūsta, kad dūsta Izraelis? Mes tarpusavį esam labai stipriai surišti dvasiniais ryšiais. Ir tik piški, pavarykė man žydų, visą tai pareis ant mūsų. Suprantat? Kaip Dievas pažadėjo Abraomui, laiminsiu tave laiminančius ir prakeiksiu tave keikiančius. Tas galioja ir šiandien. Taigi, jau bent iš išskaičiavimo, kad man būtų geriau, apsimoka melstis už Izraelį. Bet išskaičiavimai Dievo akise atrodo visada yra šlykštus. Dievas laukia, kad aš iš meilės jam, mylėdamas jį, mylėčiau tai, ką jis myli, ir trokščiau to, ko jis trokšta. Ir daryčiau viską, kad jo svajonė išsipildytų. Ir garantuoju, jis darys viską, kad jūsų svajonės išsipildytų. Bet mes turim pamiršti savo svajonės ir rūpintis Dievo svajonę. O tada atsibusim ir sakysim, vau, aš nesitikėjau. Vat apie tą net nebuvau pagalvojęs. Viešpatie, tu viršėjai visas mano svajonės. Haleliuja. Kadangi jau ataip ataip jūs kankinu šiandien ilgai, iki pergalės, dar kokie 10 minučių paprašysiu brolį Jaroslavą pasidalinti, koks žodis jį pasiekė.
Pradžioj toks paprastas pavyzdys iš gyvenimo. Kas iš žmonių mus daugiau mylėjo gyvenime? Aš galvoju, kad mūsų tėvai. Kiek kartų mano ir tavo mama pasakė, kad taip negalima, kad reikia kitaip. Kiek kartų tėvas pasakė, sūnau dukrelė, blogai darai. Kiek kartų gyvenime mes nepaklusom savo tėvams? Kodėl? Nes mes mastom, aš viską žinau. Aš esu gražus, protingas. O ką jie paprasti žmonės gali man pasakyti? Ir taip iš tikrųjų taip vyksta ir toliau mūsų gyvenime. Aš kažką pridarau, ateina kitas žmogus ir pasakė man, no taip negalima. O ką tu kvaili nori man pasakyti? Taip darom. Kas tai yra? Tai yra mūsų puikybė, tai yra mūsų godumas. Tai yra tai, ką trukdo tokiam tikram atsivertimui. Atsiversti, kaip čia tėvas Gediminas pasakė, tai priimti Dievo valią. O priimti Dievo valią, tai reiškia arba mano asmeninio valią paklus Dievo valiai, arba reikia savo valią padėti į šoną ir pasakyti Viešpatie, daryk su manim tai, ką nori daryti. Ir taip iš tikrųjų tai yra atsivertimas. Ir labai trukdo mums, brangiai, labai dažnai. Aišku, galiu pasakyti iš pradžių taip. Niekada žmogus negali išjungti savo proto. Bet protas, mūsų protas, labai dažnai mums trukdo. Kodėl? Nes mes daug ko skaitom, daug ko girdėjom, daug ko žinom. Nu ir dabar, koks aš esu? Nu, protingas. Bet gyvenimas rodo, kad taip nėra. Ir tada reikia čia tokio tikro nuolankumo, kad aš noriu išgirsti. Aš prisimenu vieną tokią įvykį iš mano gyvenimo. Tai buvo iškart beveik po kunigystės šventimo. Ir tada atėjau į vieną bažnyčią, matau tokią močiutę. Nu ir matau, kad ta močiutė neelgėsi pagal liturgiją. No tada buvau dar toks, kad liturgija nustatė. To momentu reikia stovėti, to momentu atsiklaupti, to momentu galima sėdėti. O ta močiutė turėjo savo liturgiją. No ir aš po mišių ateinu pas tą močiutę ir sakau, močiutė, jūs ne taip darot. O ta močiutė su ašaromis žiūri ir sako, no bet ką jūs norit pasakyti, aš taip darau visą gyvenimą. Tai ką, aš būsiu pragare dabar? Kad aš visą gyvenimą darau, tai kaip negalima daryti, aš sakau, ne, močiutė, nusiraminkit. Aš noriu tik pasakyti, kad žinot, nereikia atsiklaupti per visas mišas, kad galima ir atsisėsti, kad galima atsistoti. Ir taip iš tikrųjų, tai aš pamačiau savę to momentu, kad aš buvau pilnas tokio godumo, pilnas puikybės ir aš norėjau kažkaip parodyti tai močiutei, kurią aš tikiu, kad šiandien jau yra danguje, parodyti, kad aš esu protingas, išmintingas. Nebrangiai, mūsų kelionė pas Dievą yra labai paprasta. Priimti, kad jis yra protingas, Dievas, o aš esu kvailis, bet aš esu paklusnus. Ir tai yra šventumo kelias. Ir aš taip suprantu šios dienos evangeliją, kad Jėzus specialiai ėjo į Nazaretą, specialiai ėjo į savo tėviškę, kad parodytų kitiems, kas tai yra šventumas, kas yra tikėjimas. Nazaretas tai yra mums reikalingas nuvalymas nuo viso mūsų godumo, nuo mūsų puikybės. Jeigu mes to nepadarysim, jeigu mes Dievo valios nepriimsim, jeigu mes nepaklusim Dievo valiai, tai kas mes būsim? Krikščionys, kas tai yra? Krikščionys tai yra tas, kuris eina su Kristumi. Tai tas, kuris pakluso Kristui. Ir taip iš tikrųjų tai yra šventumo kelias. Galvoju, kad jau tą 10 minučių mano pasibaigė. Brangieji, pabaigoj, aš visada, kada kažkur esu, turiu vieną tokią linkėjimą, žinot, kad mes visi susitiktum danguje. O tam jau to problemų nebebus klausimo. Tam jau busim laimingi, nes busim su Dievu. Ir visiems to linkiu.
Jaroslavai, tu kažkokiu akcentu keistu kalbi. Tu ne lietuvis?
Be abejo, kad ne.
O kas tu toks?
Aš kažkada gimėjau Lenkijoje. Po to Dievas manęs atrado ir pasakė, o galbūt Lietuva nori. Tada dar buvo paklusnus ir pasakiau, viešpatie, jeigu tokia tavo valia, tai keliauju į tą Lietuvą.
Tau negerai Lenkijoje, jeigu...
Žinot ką, tai aš turiu pasakoti visą istoriją, sėsk. Kada įstojau į ordiną, dar Lenkijoje, tai kaip ir čia buvo tas komunistinis režimas. Ir mes vieną vienolyną turim prie pat Ukrainos sienų. Tai yra mūsų kalvarija. Ir noviciato metu turėjom tokią piligriminę kelionę. Ir vienu momentu mes atsistojom ant tokio kalno, kur buvo matoma visos tos tvoros, užtvoros, sienų ir taip toliau, ir taip toliau. Aš stovėjau iš tos pusės. Tos visos tvoros buvo ten. Aš pagalvojau, kokie tie žmonės viešpatie turi būti liūdni. Pažiūrėkit, kokia tvora. Viešpatie, jeigu tu nori, aš noriu ten dirbti. Aišku, tada to momentu aš negalvojau apie Lietuvą. Mano mąstymai tai buvo kažkokia Rusija, Kazakstanas, Siberija ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, taip toliau. No, bet Dievas taip viskas taip konkrečiai pakeitė ir pavadino, Lietuva tai bus tavo Kazakstanas, tai bus tavo Siberija, tai bus tavo Rusija. No i taip iš tikrųjų manęs kaip klerikas suntė į praktikos į Lietuvą. Kažkaip turėjau po to prieš kunigystės parašyti prašymą, kur aš noriu dirbti. No parašau tą prašymą, nes galvoju, kad myliu Lietuvą ir džiaugiuosi, kad esu čia.
Girdėjome pranciškonų brolio Gedimino Numgaudžio ir brolio Jaroslav Rekvart 14-ojo eilinio sekmadienio homilijas.